Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вкупниот број потврдени случаи на коронавирус широм светот помина 2 милиони. Соединетите американски држави се најтешко погодени со повеќе од 609.000 луѓе заразени со вирусот. Бројот на глобално ниво на смртни случаи е нешто повеќе од 128.000 со над 501.000 луѓе излечени од COVID-19. А Нов Јужен Велс има регистрирано 11 нови случаи на коронавирус, при што бројот на заболени во целата држава сега изнесува 2897 лица. Нема регистрирани нови смртни случаи во изминатите 24 часа, а бројот на починатите останува 26. Од 207 лица кои се лекуваат, 26 се на интензивна нега, а 19 на вентилатори. Околу 5 други жители тестирале позитивно во дом за нега на стари лица во Западен Сидни, каде зарезениот вработен продолжил да работи. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиан, вели дека бројките се позитивен знак.
Thank you for the people who've come forward to get tested. With more people tested, but the number of cases stable and going down is a positive sign. But it also means we have work to do in clamping down on that community-to-community transmission, which is what our health experts are keeping a very close watch on.
Во Австралија од COVID-19 досега починаа 63 лица, а над 6400 се заразени. Прашањето за безбедноста во австралиските училишта е приоритет на денешниот состанок на Националниот кабинет. Премиерот Скот Морисон разговара за мерките со лидерите на држави и територии на првиот состанок на владата по една недела. Господин Морисон е загрежен за тоа да ги задржи децата дома за време на COVID-19, кој ќе го загрози квалитетот на нивното образование. Но министерот за образование на Викторија, Джеймс Мерлино, рече дека одлуките ќе ги одразуваат факторите на ризик во секоја држава.
If you cannot provide a home learning environment, then you can go to school and they can learn on site. That learning is exactly the same. So flexible and remote learning, whether you're on site at school, the small number, or whether you are at home, the learning is exactly the same.
Светската здравствена организација ги отфрли критиките што не успеа да ја предупреди меѓународната заедница за коронавирусот порано. Ова доаѓа по јавната изјава на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп дека Соединетите Американски држави ќе ги прекини исплатите на телото на Обединетите нации. Овој потег ги вознемири здравствените експерти кои веруваат дека потегот може да ги загрози глобалните напори за запирање на COVID-19. Доктор Майкл Рајан, извршен директор на програмата за здравствени итни случаи на Светската здравствена организација, вели дека немало недостаток на јасни пораки.
The idea of having a defense at this point seems rather strange. In the first weeks of January, WHO was very, very clear. We alerted the world on January the 5th. Systems around the world, including the US, began to activate their incident management systems on January the 6th.
Американскиот председател Доналд Трамп ги повтори критиките кон Светската здравствена организација, велејќи дека не успеала да действува порано за да се спречи ширењето на коронавирусот. Предходно оваа недела господин Трамп тврдеше дека ќе ги намали исплатите на организацијата, предизвикувајќи стравување околу светските напори за запирање на COVID-19. Светската здравствена организација го бранеше својот одговор на глобалната пандемија, велејќи дека нивните пораки биле јасни. Господин Трамп рече дека организацијата не успеала да действува доволно брзо.
And you see what happened to Italy, you see what happened to Spain, you see what happened to France. WHO's guidance had failed to control their borders at a very crucial phase, quickly unleashing the contagion around the world. That was a horrible, tragic mistake, or perhaps they knew. I'm sure they didn't know the gravity of it, but perhaps they knew. Because if they knew the gravity, that would be an even worse offense.
Председател Трамп исто така ги нарече најновите податоци на земјата охрабрувачки, ставајќи ги сад во позиција да ги финализираат насоките за повторно отварање на земјата. А состојбата со коронавирусот во Македонија е под контрола, но се уште е алармантна. Според 24-часовната статистика на Министерството за здравство, билансот е едно починато лице и 66 новозаразени со COVID-19. Новоинфицираните се добиени од 500 извршени тестови во изминатото денонокие, најмногу со од Куманово, 27 лица. Вкупната бројка на заразени сега изнесува 974, а кај 45 лица досега како причина за смрт е заведен коронавирусот. Во изминатите 24 часа се регистрирани и 12 оздравени пациенти од Скопје кои се лекувале во домашни услови. Министерот за здравство Венко Филипче вчера беше во посета на болницата во Куманово и оттаму соопшти.
Во Кумановската болница спроведовме и тестирање на 210 вработени. Тие се така наречени серолошки тестови заради таа специфична епидемиолошка состојба во однос на 1 процент на заболени на вработени. До сега резултатите покажаа дека нема болни, нема вработени кои што може да се суспекни болни или несвесно да се во фаза да се заболени или да има некоја лесна форма на болеста.
Меѓународниот монетарен фонд се соочува со огромна побарувачка за финансиска поддршка среде пандемијата на коронавирусот. 102 од 189 земји членки на меѓународниот фонд побараа помош од монетарната организација. Управниот директор на меѓународниот монетарен фонд Кристилина Георгиева вели дека организацијата е подготвена да го вложи целосниот кредитен капацитет од 1 трилион долари. Таа рече дека пандемијата е криза како ниједна друга, со тоа што глобалната економија сега е во најлош пат од големата депресија во 30-тите години од минатиот век.
We have to be mindful of the difficulties that emerging markets, developing countries would be experiencing, and we have to do for them what advanced economies do for themselves.
Гувернерот на Њујорк, Ендри Куомо, им нареди на сите жители на Њујорк да носат прекривки за лице среде кризата со коронавирусот. Извршната наредба бара од жителите да носат маски додека се на прометни улици, во јавен транспорт или во ситуации кога 6 стапки на социјалното растојание е неизбежно. Гувернерот вели дека наредбата ќе биде во сила од петок 17 април.
If you are going to be in a situation in public where you may come into contact with other people in a situation that is not socially distanced, you must have a mask or a cloth covering nose and mouth.
Инако државата регистрираше над 750 смртни случаи во вторникот на 14 април, регистрирајќи вкупно досега над 11.000 починати лица за нешто повеќе од еден месец. Резервниот капацитет за критична нега на Националната здравствена служба на Велика Британија достигна нов рекорд од 2657 кревети среде пандемијата со коронавирусот. Велика Британија вели дека новите мерки за коронавирусот нема да бидат укинати се додека не е безбедно. Зголемени се можностите за тестирање, како и набавката на специализирана опрема за домови за нега. Секретарот за здравство Мет Хенкок вели дека здравствениот систем е во добра позиција.
At no point has the NHS been unable to offer care to people suffering from coronavirus. Now, I know at the start of this crisis, some people said that would be impossible. But so far, we've met this objective throughout. And I want to thank all those involved for their part in this national effort.
Уште 761 лице се починати од COVID-19 на 15 април во земјата, а вкупната бројка по смртни случаи достигна 12.892 лица со 99.455 заразени. Лидерот на опозицијата и лидер на лабористичката партија Сер Кија Стамер ја критикуваше владата што го наметна заклучувањето премногу доцна. Кралската комисија во досега невидена сезона на пожари во Австралија ќе започне денеска 16 април. Кралската комисија за национални аранжмани за природни катастрофи ќе се свика на интернет во услови на ограничување поради пандемијата на коронавирусот. Лидерите ќе дадат совети за подготвеност и намалување на опасноста во очекување на следната сезона. А од најновата курсна листа, денес каден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,64 американски долари и 35,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,99 македонски денари, а 1 евро за 61,33 македонски денари. И да слушнеме какво време ќе не очекува за утре, петок, за поголемите градови во Австралија. Перт претежно сончево со температура до 27 степени. Аделајд услови за дожд до 19, Мелбурн делумно облачно до 18 степени. Хобарт слаб дожд и ветровито до 14, Камбера сончево до 19 степени. Сиднеј претежно сончево до 26, Брисбен претежно сончево до 32 степени, Дарвин исто така сончево до 34 и во Алекс Принс ке биде сончево со температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.